Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні темою нашої розмови будуть зміни в системі вищої освіти України. Що таке Болонський процес? Що є позитивного і негативного в переході на нього? Як швидко варто це робити? Торкнемося ми і теми боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах. А гостями «Вечірньої свободи» є сьогодні міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України Сергій Рябченко, культуролог професор Вадим Скуратівський. Телефон студії 490-29-05. Ми чекатимемо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз випуск новин, який з праської студії пропонує вашій увазі Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, вам слово.
Добрий вечір, дякую. І ми розпочнемо з українських подій. Точніше, подій, які торкаються України. Президент Віктор Ющенко перебуває в Японії з офіційним візитом. У середу український керівник заявив японським журналістам, що є бажання глибше розуміти одне одного і що цей візит – відкриття дверей один для одного. У середу Віктор Ющенко брав участь у церемонії підписання протоколу між холдингом «Укрпромінвест» і корпораціями «Ісузу» та «Соїц» про створення спільного підприємства з експорту автобусів «Богдан» і вантажних автомобілів, вироблених в Україні. Президент України також відвідав у середу дослідницьку і генетичну лабораторію Науково-дослідного інституту джільництва Токійського університету Томагава, де ознайомився з японськими традиціями у цій галузі. Віктор Ющенко прибув до Японії, вибачте, вчора. Його офіційний візит триватиме до 24 липня. Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Юрій Костенко, відповідаючи на запитання «Свободи» про те, що найбільше об'єднує українців та японців, відповів – релігійна терпимість.
В Японії ви можете бути хрещеним католиком, вийти заміж чи одружитись за буддійською релігією, а як не дай Бог щось з вас трапиться, то вас поховають за синтоїстським обрядом. У них дуже терпимість до релігії. Це унікальна риса, з якою в Європі ми стикаємося дуже рідко.
Юрій Костенко – надзвичайний і повноважний посол України в Японії. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко розповіла сьогодні журналістам про підсумки роботи уряду. Одним з головних аспектів стало питання приватизації. Детальніше – Павло Вольвач.
Як зазначила Юлія Тимошенко, до кінця року буде приватизовано всі об'єкти, визначені урядом. Приватизація, за словами прем'єр-міністра, буде дуже конкурентною і виключно прозорою через відкриті аукціони. До кінця року мусить бути приватизовано десятки значних об'єктів. В тому числі визначиться й доля Криворіжсталі.
Ми сьогодні перевірили на засіданні уряду всі елементи плану приватизації Криворіжсталі. І можу вам сказати, що ми ще на жоден день не вибилися з графіку. І так, як сьогодні це розгортається, на 24 жовтня конкурс відбудеться. І я думаю, що цей конкурс буде дійсно таким, що може показати справжню вартість КМК, тому що кожен день збільшується кількість великих підприємств з світовим ім'ям, які хочуть долучитися до цього процесу.
Служба безпеки України розпочала експертизу записів колишнього майора охорони Миколи Мельниченка у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Голова СБУ Олександр Турчинов повідомив сьогодні журналістам.
Служба безпеки, маючи потужний науково-технічний центр, може не гірше провести експертизу цих записів. Всього в нашому розпорядженні знаходиться матеріалів десь більше, ніж на 700 годин записів, які різними шляхами потрапили до Служби безпеки. Доступ до цих матеріалів крім Служби безпеки має, безумовно, Генеральна прокуратура. Тому за нашою ініціативою, яку підтримує Генпрокуратура, нам дано доручення щодо проведення експертизи записів на предмет автентичності і щодо монтажу чи не монтажу саме записів, пов'язаних з справою Гонгадзе.
Голова Служби безпеки України Олександр Турчинов. Народний депутат Раїса Богатирьова і адвокат Андрій Федур вважають, що кримінальна справа проти них є намаганням відвернути увагу від справи голови Донецької облради Бориса Колєснікова. Раїса Богатирьова, зокрема, зазначила.
Це метод заставити політика замовчати. І це спроба все ж таки довести у будь-який спосіб, довести замовникам цієї справи, що Генеральна прокуратура здатна виконувати будь-які вказівки і доручення, і будь-яка людина, якщо на це буде замовлення, може опинитися за ґратами.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.org.
На хвилях свободи інформаційний випуск, а тепер про події в світі. Уряд Великобританії пропонує новий пакет заходів з боротьби з тероризмом. Як заявив міністр внутрішніх справ Чарльз Кларк, нові заходи мають перешкоджати проникненню до країни екстремістів. Закон стосуватиметься тих, хто заохочує тероризм. Прямі підбурювання до здійснення актів насилля вже є кримінальним злочином. Ця пропозиція скерована проти тих, хто не підбурює безпосередньо, а хто прославляє і виправдовує теракти, добре знаючи, що це може підштовхнути когось до тероризму, заявив Чарльз Кларк, міністр внутрішніх справ Великої Британії. У підмосковній резиденції Завідово зараз проходять переговори президентів Росії та Білорусі Владимира Путіна і Олександра Лукашенка. Серед головних тем зустрічі – питання двосторонньої співпраці, а також низка політичних аспектів. Напередодні Путін обіцяв обговорити з Лукашенком ситуацію з правами людини в Білорусі. Держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс закликала Ізраїль та палестинську автономію якомога швидше узгодити деталі виведення ізраїльських військ та евакуації єврейських поселень зі смуги Газа. Сьогодні Кондоліза Райс починає короткотермінову поїздку країнами Північної Африки та Близького Сходу. Особливу увагу вона має намір приділити недавньому загостренню близькосхідного конфлікту. Парламент Ізраїлю більшістю голосів відкинув пропозицію відкласти на рік виведення військ і евакуацію поселень зі смуги Газа. Таким чином, противники плану прем'єр-міністра Аріеля Шарона вичерпали всі політичні методи протистояння. Крайні праві заявляють, що продовжуватимуть акції протесту. Повідомляється, що багато учасників маршу на кордоні зі смугою Газа повертаються додому. У вівторок під час зіткнень з поліцією 16 осіб заарештували. До смуги Газа маніфестантів не допустили. Президент Росії Владимир Путін виступив проти того, аби російські громадські організації утримувались на кошти закордонних спонсорів. На зустрічі в Кремлі з членами Ради зі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства і прав людини Путін заявив. Категорично виступаю проти фінансування з-за кордону політичної діяльності в Російській Федерації. Категорично виступаю. Жодна держава, яка себе поважає, цього не допускає. І ми не допустимо. За словами Владимира Путіна, розвиткові громадянського суспільства в Росії має сприяти громадська палата, яка, вважає президент, посилить вплив суспільства на підготовку державних рішень і контроль за їхньою реалізацією. Міжнародний трибунал у Гаазі передав владі Боснії право на проведення судового процесу в справі чотирьох боснійських сербів, звинувачених у воєнних злочинах. Під час боснійської війни 1992 року всі четверо служили в комендатурі концтабору Омарска, і їх звинувачують у жорстокому поводженні з в'язнями, боснійськими мусульманами і хорватами. Посольство Сполучених Штатів Америки в Ер-Ріаді попереджає американців про загрозу нових терактів в Саудівській Аравії. Посольство не володіє якимись конкретними даними, однак рекомендує громадянам Сполучених Штатів, котрі перебувають в Саудівській Аравії, бути особливо пильними. У Пакистані після недавніх терактів у Лондоні затримали близько 200 осіб. Відомо, що троє з чотирьох смертників, які підірвали в Лондоні бомби 7 липня, незадовго до цього побували в Пакистані. У четвер має виступити президент Пакистану Перевез Мушараф, який оголосить про нові жорсткі заходи протидії ісламському екстремізму. В Узбекистані суд визнав сімох мусульманок винуватими в релігійному екстремізмі. Жінок засудили до позбавлення волі від 3 до 7 років за звинуваченням у причетності до забороненого руху Хізб-ут-Тахрір і змові з метою повалення уряду. Правозахисні групи критикують узбецьку владу за переслідування мусульман. За даними правозахисників, за останні роки в країні до 6 тисяч осіб засудили за звинуваченням в екстремізмі. Московський міський суд виправдав В'ячеслава Іванькова, котрого більше знають як Япончик. Його звинувачували в вбивстві двох громадян Туреччини. Рішення ухвалене на підставі вердикту присяжних, які одностайно визнали Іванькова невинуватим. Прокуратура вже заявила, що оскаржить і вердикт присяжних, і вирок. Верхня палата парламенту Канади, Сенат, узаконила одностатеві шлюби. Законопроект підтримали 2/3 сенаторів. Таким чином, Канада стала 4-ю країною в світі, де визнають одностатеві шлюби після Бельгії, Нідерландів та Іспанії. Молдова звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі з протестом надії російських миротворців у Придністров'ї. За даними молдовської влади, у вівторок російські солдати, котрі охороняють міст через Дністер, відкрили вогонь у повітря після того, як двоє представників молдовських неурядових організацій і громадянин Сполучених Штатів Америки зробили кілька світлин в районі моста. Солдати вимагали віддати їм плівки, заблокувавши при цьому рух. Після цього один з миротворців вистрілив у повітря. Так, в мене все, але перед тим, як передати мікрофон Києву, коротке оголошення.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
говорить Радіо Свобода.
Отже, Кириле, я передаю вам мікрофон і бажаю успіху в сьогоднішній передачі. Гарного ефіру.
Дякую, Зиновію. Що ж, в київській студії ми починаємо розмову з шановними гостями Вечірньої Свободи про зміни в системі вищої освіти України. Про те, куди ця вища освіта прямує, наскільки свідомо і наскільки впевнено. Мені приємно представити поважних гостей студії. Це міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко. Вітаю, пане міністре.
Добрий вечір.
Доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України Сергій Рябченко. Вітаю, пане Сергію. Культуролог, професор Вадим Скуратівський. Вітаю, пане Вадиме.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, панове, ми, коли говоримо про зміни в системі вищої освіти, то зазвичай не обходимося останнім часом без словосполучень «болонський процес», «болонська система». Вони зараз у всіх на устах, але, можливо, на початку варто ще раз пояснити, що ж ці словосполучення означають, а тоді вже перейдемо до обговорення плюсів і мінусів того, що ми до цього долучаємося. Отже, пане міністре, будь ласка, кілька простих і зрозумілих речень для початку. Що таке «болонський процес» і як Україна в нього входить?
Я хотів би привітати сьогодні всіх радіослухачів, сказати, що цілий вік вже відбувся, коли я не був на Радіо Свобода, а був на Радіо Свобода останній час, коли найгостріші буремні були події під час помаранчевої революції. Тоді якась затишня мене
було. Ну, приємно, що ми знову вас долучаємо до Радіо Свобода.
Що стосується трансформацій, реформ, які відбуваються в вищій школі і вступу України, доєднання України до Болонського процесу. Ну, перш за все, я б хотів би сказати одну таку річ, на мою думку, визначальну. Ми ні до кого не доєднуємося і ні до кого не біжимо з простягнутою рукою і не просимо, не стаємо на коліна, що нас візьміть кудись. Ні. Просто враховуючи те, що відбулися кардинальні зміни в нашій державі, те, що ми відкрилися для всього світу, те, що ми трансформуємося по всім напрямкам світовий європейський простір, ми не можемо сьогодні не побачити того, що відбувається в всьому світі. Ми хочемо, щоб наші товари просувалися, там, скажімо, в Європу за кордон. Отже, ми повинні діяти сьогодні по єдиним правилам. Наприклад, ми ж не можемо сьогодні користуватися такий образний вираз мірою довжини, як метр, там, чи міліметр, чи мікрон, а Європа, скажімо, користуватися або хтось інший там ліктем. І ми хочемо, скажімо, з ними співпрацювати. Ми повинні працювати в єдиній системі координат.
Пане Станіславе, що таке от саме болонський процес, якщо пояснити от людині, яка...
Ну, приблизно є книга, яка пояснює це.
О, так, а от одним реченням, якщо не книгою.
Старинок на 600, да? Мова йде про те, що не тільки Україна, а більше 40 країн, які доєднались до Болонського процесу, визнають єдині правила гри у вищій школі. Єдиний перелік спеціальностей, єдиний внутрішній розклад, тобто приходять на однакову організацію навчального процесу, єдиний диплом з додатком, єдині правила гри, кредитно-модульна система, двохрівнева, або, якщо відверто будемо казати, трьохрівнева система підготовки кадрів, бакалавр-магістр і третій ступінь PhD вищий, це доктор філософії, і таке інше, студентське самоврядування, автономія вищих навчальних закладів, це єдині правила гри
для всіх. І це буде у нас так само, як і в інших країнах Європи, тепер стандартизовано.
Ми до цього йдемо. Приблизно 3 роки інтенсивної роботи всіх університетів, Міністерства освіти, вчених і таке інше. Експеримент тривав всі ці 3 роки. І 19 травня мені довелося підписати в місті Бергені у Норвегії присутності всіх європейських міністрів освіти, науки, підписатися і доєднатися до цього процесу. Але всім 5 років дали і німцям, і французам, і українцям на остаточне узгодження цих процесів і на остаточно, скажімо, доведення стандартів, щоб вони були єдині.
Дякую, пане Станіславе. Це був той вступ, який, власне, я і хотів, щоб у нас започаткував нашу дискусію. А зараз хочу надати слово двом іще гостям нашої студії. Для початку тільки для тезових таких виступів. У нас, якщо можна так сказати, представник точних наук і представник гуманітарних наук. Тож, будь ласка, в кількох словах, яку позицію ви обстоюватимете сьогодні в нашій розмові щодо Болонського процесу? Детальніше обґрунтування трохи згодом, ну, а для початку от саме кілька речень. Будь ласка, доктор фізико-математичних наук Сергій Рябченко, пане Сергію.
Ну, ви знаєте, значить, я б розділив на 3 частини. Єдині вимоги до рівня освіти і єдиний стандарт освіти. І тут, безумовно, в глобалізованому світі ми мусимо приєднатися до єдиного рівня, щоб наші фахівці визнавалися скрізь і щоб ми могли співпрацювати з їхніми фахівцями. Друга частина – єдиний процес організації освіти. Тут, мені здається, норми не такі жорсткі, і кожна з країн може тут вносити свою специфіку відповідно до національних звичок, до якихось особливостей організації суспільства чи стану, на якому він перебуває.
Норми тобто, в самому Болонському
процесі. Норми в самому Болонському процесі. Тобто це є певні рекомендації, але вони не носять вже такого обов'язкового характеру, як стандарт, скажімо, як стандарт рівня освіти. Це що людина мусить знати, якщо вона отримала диплом єдиного зразка. І так само єдиний процес студентського самоврядування, от організація не тільки з викладацького боку, а й з студентського боку. От в цих питаннях, як мені здається, і так, як я розумію основи Болонського процесу, тут ми маємо певне поле для маневру і для того, щоб врахувати і наші національні традиції, і наш досвід, і може в чомусь робити. Не завжди так, бо наші люди мають свою ментальність. Хоча, звичайно, велосипед знаходити знову, треба враховувати той позитивний досвід, що є в цьому світі. І в цьому процесі важливо, як на мене, врахувати ті, ну, я б сказав, переваги, котре мала наша система, зокрема у фаховому навчанні, і їх не втратити. І схема Болонського процесу взагалі при розумному користуванні це дозволяє. Тому мені здається, що треба її вітати.
Дякую. Це була думка доктора фізико-математичних наук Сергія Рябченка, який, як фізик, здається, за рівнями свободи розклав складові Болонського процесу. Ну, а яка думка гуманітарія? Будь ласка, культуролог, професор Вадим Скуратівський.
Перепрошую, мені подобається сам епітет «Болонський процес», тому що порівняно недалеко від Болоньї Падова, Падуя, де взагалі з'явився перший європейський університет. І не варто забувати про те, шановне товариство, що університет – це передовсім західноєвропейська інституція. Вона переживала різні, як кажуть, аватари, переміни, трансформації і так далі. Але цей університет продовж тисячоліття, він поєднував дуже цікаво от стандартизацію певну і водночас одверту суверенність, кожний університет. І зрештою, ми з вами якраз, ми трохи з іншого боку, ми із Російської імперії. Ну, не треба погано говорити про старі російські університети, так само, як про радянські університети, але про яку автономію можна було говорити? В Росії дореволюційній безперестанку воювали з цією автономією. Ну, а що таке постать ректора після 918 року, зрозуміло. Отже, ми справді, входячи в цей самий так званий Болонський процес, ми повертаємо у Європу. І я маю надію на якісь відповідні інтелектуальні ефекти всього цього. От давайте в радянські часи пригадаємо Тартуський університет. Він був, ну, найстарішим на території Радянського Союзу, оскільки його ще шведи колись заснували. Перепрошую, там раптом виникає, ну, блискуча гуманітарна філологічна школа, якої не було ні в Москві, ні тим більше у нас. Чому? Тому що цей університет, він історично саме звідти. І я шаную, скажімо, от Московський державний університет імені Ломоносова, але як скаже іноді його ректор щось, що він нудьгує за 985 роком, ну, перепрошую, тоді мені хочеться навіть не те, що Болоню, а ще далі на Захід. Так що я цілком за цей процес.
Дякую, пане Вадиме Скуратівський. Між іншим, ви сказали, повертаємося в Європу, і це трохи суперечить тому, що ви сказали спочатку, що ми, начебто, з Російської імперії. Я думаю, що друге було все-таки ближче до того, що
ви насправді. Ми справді генетично, наші університети з Російської імперії. Ну, а що ж поробиш? Доля Харківського, скажімо, університету, або чи там Казанський університет, або, скажімо, Шуваловсько-Ломоносовський, Московський університет. Але річ у тім, що ці університети, вони прийшли із Європи, а свободу втратили. І внаслідок цього вони дуже багато чого втрачали. Отже, тепер нам з цієї системи треба справді повертатися в автентичну Європу.
Саме що ж, дякуємо, з'ясували, так би мовити, висхідні позиції. І перш ніж перейти до розгорнутішої дискусії, я пропоную невеличкий історичний екскурс. Ви сказали, пане Станіславе, про те, що 5 років уже, власне, цей процес іде. А я пропоную оцей екскурс за допомогою колишнього міністра освіти Василя Кременя, одного з керівників Академії педагогічних наук. Професор Кремінь розповідає про те, як у свою бутність міністром розробляв проекти документів, необхідних для долучення України до Болонського процесу.
У 99-му році, власне, був започаткований в сучасному вигляді Болонський процес. Основна мета Болонського процесу – сформувати до 2010 року єдиний освітній простір, що стосується вищої освіти у Європі. Країна, яка приєднується пізніше, їй все важче і важче виконати умови, тому що вони стають все більш складними. Україна чітко взяла курс на приєднання до Болонського процесу десь у 2002 році. За той час велика робота була проведена. У 2003 році ми одного разу подавали заявку на приєднання до Болонського процесу, але не маючи достатньої інформації щодо процедури, не розуміючи необхідності широкого ознайомлення європейської освітньої громадськості із системою освіти, вітчизняної і таке інше, і невчасно, власне, подавши заявку, ми не змогли приєднатися до Болонського процесу. Значна робота проводилась по тому, аби ознайомити громадськість університетів, як студентів, так і викладачів, із принципами Болонського процесу, із плюсами і мінусами його і з тою роботою, яку треба проводити. Якщо говорити про основний плюс, то це те, що український спеціаліст з вищою освітою буде рівноправним членом подібних собі в рамках Європи. Тобто випускник університету в Україні буде конкурентоспроможним і визнаним як спеціаліст в будь-якій європейській країні. Якраз з таких кроків і буде визначатись, чи знаходиться Україна в Європі чи ні. Приєднання до Болонського процесу вирішує велике освітнє завдання, велике політичне завдання, завдання реалізації національних інтересів і не тільки в політиці, а й в інших сферах. Головні труднощі, безумовно, полягають в тому, що прийдеться провести певні зміни, тобто порушити ті традиційні уявлення про вищу освіту, про окремі сторони їх функціонування, які склалися впродовж десятиліть. І статус-кво окремих вузів, і відношення викладача і студента, і організацію навчального процесу.
Отже, це був колишній міністр освіти Василь Кремінь. Ну, але те, про що розповів він, особливо на початку, це хоча й нещодавня, але історія тепер, на якому ж етапі перебуває Україна зараз. Отже, пане Ніколаєнко, ви розповіли так коротко про те, що 19 травня в Норвегії ви підписали документи. Щоб зрозуміти, де Україна зараз в цьому Болонському процесі, трохи детальніше, що то за документи, що ви підписали, і як далі буде за ними наш поступ розвиватися.
Я хотів би сказати, продовжити Василя Григоровича і сказати, що він дійсно багато робив для того, щоб Україна доєдналася до європейського освітнього простору. І єдине хотів би сказати до тих плюсів, про які він сказав, ще один такий би плюс. Ну дивіться, в нас сьогодні цілий ряд спеціальностей є в університетах, але практично застосувати цього інженера там, чи технолога і таке інше в рамках нашої держави ми не можемо. Але відмовитися, скажімо, від підготовки там інженерів радіоелектроніки ми не можемо, тому що це один із важливіших таких напрямків. І тому ми, скажімо, беремо сьогодні, ну практики є критерієм істини, нема практики, ми не знаємо, якого ми готуємо фахівця. Але ми беремо сьогодні навчальні плани, програми, підходи, скажімо, наших колег в Європі, і тоді коригуємо вже все, що свої навчальні програми.
Можемо готувати фахівців наперед, знаючи, що, скоріше за все, вони за кордоном десь.
Ні, не обов'язково. Скоріше за те, що буде організоване тут спільне підприємство, і вони обов'язково будуть у нас працювати, оновлення. Тобто ми не пропускаємо, скажімо, 10-15 років організовується виробництво, ми під нього будемо готувати, а ми вже готуємо наперед, до сучасного виробництва йдемо, а не назад готуємо по старим планам. Що стосується у нас? У нас є указ президента, у нас є дві постанови Кабінету міністрів, які чітко регламентують, що нам робити. Після того, як ми приїхали із Бергена, а власне ще до цього, ми підготували конкретний план дії Міністерства освіти і науки, зібрали всіх галузевих представників міністерств і відомств, приватних, асоціації, де чітко розказали, що чекає нас. Сьогодні створено кілька робочих груп. Перше питання найскладніше для нас сьогодні.
В системі Міністерства освіти?
Да, робочі групи – ні. Щоб ви знали, у нас більше 20 міністерств і відомств керують вищою школою. Це, до речі, є нонсенс, але воно так і є. До речі, є доручення президента про те, щоб вони всі були під одним дахом. Але на сьогодні так. І приватні асоціації, які, скажімо, координують діяльність приватних вищих навчальних закладів. І ми працюємо сьогодні над одним найскладніших завдань. Яким? Це зміни до законодавства. Такі зміни до законодавства, до закону про вищу освіту і інших підготовлені. Я думаю, що, на жаль, вони не були прийняті ось зараз. Ви бачили, які буремні події були в Верховній Раді. І на вересень місяць ми плануємо їх затвердити. Там багато питань. І те, що говорили колеги мої, і автономія вищих навчальних закладів, і остаточне право колективу обирати собі ректора, і фінансова самостійність, і студентське самоврядування, право студента, студентів висувати своїх представників в органи, які обирають ректора, ну, конференцію я маю на увазі, і делегування студентами своїх представників до вчених рад, і відсоток навіть визначений, скільки там конференцій буде студентів. Право студентам вирішувати безліч проблем.
Вже це є реальне наповнення того,
да, тобто законодавчо підготовили. Наступне, дуже складне питання, це переліку професій, і напрямків і переліку спеціальностей. Сьогодні в Україні приблизно 76 напрямків. Ну, умовно кажете, бакалаврата, так? А спеціальностей десь 580. В Європі приблизно, визнається, десь 30-32 напрямки, а спеціальності десь 120. Уявляєте, для того, щоб ми були впізнані, для того, щоб ми в одному були полі працювали правовому, щоб ми були одинакові, нам потрібно це все узгодити.
Тобто робоча група ця буде скорочувати якимось чином, об'єднувати в одній.
Да, то ми будемо виходити за рахунок спеціалізації. Скажімо, технічні університети під орудою КПІ, скажімо, Михайла Згуровського академіка, вони вже працюють, економічні зібрались по іншим напрямкам, і ми зараз це все узгоджуємо. Але щоб не нашкодити, не зруйнувати випускні кафедри, бо ми ж можемо, ми хочемо, щоб зберегти всіх наших фахівців, професорів, кадри, бо, вибачте мене, я не можу рубати з плеча, ми і так, по-моєму, нарубали вже за 10-15, ну, за ці останні роки, що на капусту дещо перевели. Тому ми плавно робимо. Кредитно-модульна система. 100 університетів відпрацювало вже в якості експерименту ці всі підходи. Коли предмет розбивається на кредит, на модулі, потім кредити здаються студентами. Фактично відходимо від сесій. Я вже завершую, бо колеги мої мусять теж щось сказати. А вони розумні люди, підкажуть мені, я радий буду слухати. Тобто ми працюємо в цьому напрямку.
Дякую, дякую, пане міністре. І для того, щоб, як ви сказали, колеги дійсно долучилися до обговорення, я хотів запропонувати ще одну думку поважного діяча вищої школи, ректора Української академії сільського господарства пана Дмитра Мельничука, а потім, можливо, у вигляді Національного аграрного університету, так, перепрошую. А потім, можливо, просто в якості коментарів до того, що скаже пан Дмитро Мельничук. Ось що він каже про переваги і недоліки Болонського процесу для України.
Я вважаю, що в цілому позитивів тут набагато більше, чим можливих негативів. По-перше, це відкриває молоді можливість вільно пересуватись по вищим навчальним закладам освіту, не боячись, що буде не признаний потім диплом. Друге, що сама професура в нашій країні, вона трошки відстала по цілому ряду основних видів діяльності, я перш за все маю на увазі наукові дослідження, самі новітні технології, особливо в питаннях, скажімо, відновлювальної енергії, в питаннях сталого розвитку, природи, суспільства і багато чого іншого. Тому входження України ось цю спільноту держав, які беруться творити єдиний освітянський простір, це є великий крок вперед. Що стосується можливих негативів, то вони також можуть бути, тому що кожен навчальний заклад при вступі повинен пройти, по суті, нову акредитацію. Таку акредитацію, на мій погляд, на сьогоднішній день не всі пройдуть. А це значить маса проблем для студентів, які сьогодні там навчаються, для батьків, та й взагалі для суспільства.
Це був ректор Національного аграрного університету Дмитро Мельничук. Зараз через коротку паузу я запропоную, щоб наші шановні гості прокоментували його вислів. А поки що нагадую, що у «Вечірній свободі» тему змін у системі вищої освіти України обговорюють ведучий Кирило Булкін і міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України Сергій Рябченко, культуролог професор Вадим Скуратівський. Коротка реклама, і після цього чекатимемо на ваші дзвінки, шановні слухачі, за номером 490-2905, а ми пам'ятаємо про слова пана Мельничука.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.